В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Проти закону про наклеп вийдуть сьогодні журналісти із плакатами без слів.
Ми вимагаємо, щоб закон про наклеп було скасовано, щоб і думки такої не було в депутаті цей законопроект виносити знов.
Російський чинник на грузинських та українських виборах.
Багатовимірною є ситуація в самій Росії. От, але те, що певні сили там мріють про реінкарнацію СРСР, це теж факт.
І про що пише тижнева преса?
Кожну четверту гривню, вкладену у виборчу кампанію кандидата-мажоритарника, привласнюють його ж штабісти.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Журналісти та громадські активісти сьогодні о 10-й годині прийдуть із білими транспарантами під Верховну Раду. Під стінами парламенту відбудеться мітинг проти криміналізації наклепу. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов повідомив, що українські лікарі очікують на прибуття до Харкова німецьких колег. З ними вони обговорять ситуацію навколо лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко. За словами Толстанова, українські лікарі поінформують німецьку сторону про поведінку пацієнтки та відмову Тимошенко від дотримання рекомендацій. У суботу Державна пенітенціарна служба заявила, що, цитата, зважаючи на значне розширення рухової активності ув'язненої, кінець цитати, порушить питання про доцільність перебування Тимошенко в лікарні. Партія «Батьківщина» назвала цю заяву пенітенціарної служби, цитата, помстою за відеозвернення, в якому Тимошенко закликає співвітчизників на виборах висловити свій протест корупційній владі, кінець цитати. З 1 жовтня в Україні встановлюється прожитковий мінімум у розмірі 1060 гривень. Це передбачає закон про державний бюджет на поточний рік. Розмір прожиткового мінімуму впливає на розміри інших регламентованих державою виплат. Так, мінімальна пенсія сягне рівня 856 гривень. Це на 12 гривень або 3 буханки хліба більше, ніж у вересні. Боротьба за 150 депутатських місць у Грузії, де сьогодні обирають новий парламент, точиться насамперед між єдиним національним рухом президента Міхеїла Саакашвілі і опозиційним рухом «Грузинська мрія», на чолі якого перебуває мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опоненти звинувачують президента Грузії в монополізації влади і втягуванні країни у катастрофічну війну 2008 року з Росією. Убитий у суботу у провінції Вардак на сході Афганістану солдат став 2000-ним у списку американських військових, загиблих за 11 років військового конфлікту у цій країні. Про це повідомляють офіційні джерела США.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Прийти о 10-й ранку під стіни комітетів Верховної Ради у Києві з плакатами без жодного слова закликають українські журналісти та громадські активісти. Таким чином вони протестують проти депутатської ініціативи щодо криміналізації наклепу, оскільки така ініціатива, на думку організаторів пікету, є фактично впровадженням цензури в Україні. Про схожі акції оголосили також у низці інших українських міст. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Журналісти та громадські активісти оголосили всеукраїнську акцію проти ухвалення законопроекту про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію населення, який передбачає криміналізацію наклепу. За словами організаторів, акції протесту заплановані не тільки у столиці, а й у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Ужгороді та інших містах. У Києві протестувальники мають намір прийти під стіни комітетів Верховної Ради із транспарантами без жодного слова. Це символ того, що після ухвалення такої законодавчої ініціативи журналістам доведеться надовго замовкнути, вважає координатор столичної акції Андрій Яніцький із незалежної медіапрофспілки.
Ми вимагаємо, щоб закон про наклеп було скасовано, щоб і думки такої не було в депутаті цей законопроект виносити знов. Але якщо реакції не буде, то ми будемо вже використовувати більш жорсткі акції. Принаймні у розмовах вже було питання про старт всеукраїнського страйку. ринку журналістів.
Ініціатор внесення законопроекту регіонал Валерій Журавський зареєстрував проект постанови про скасування рішення парламенту щодо ухвалення в першому читанні такого документа. Представник президента у Верховній Раді регіонал Юрій Мірошниченко заявив у коментарі Радіо Свобода, що вноситиме пропозицію проголосувати за відкликання наклепу на засіданні Погоджувальної ради.
Президент України звернувся до автора законодавчої ініціативи, аргументуючи свою позицію тим, що цінність свободи слова і засадничих принципів демократії є вирішальними, коли ми розглядаємо такі законодавчі ініціативи.
Ухвалення законопроекту Журавського зараз буде порушенням регламенту, зауважує медіаексперт Тетяна Кутюжинська.
Чітко висловився пан Чичетов, як головний такий махальщик фракції регіонів, стосовно того, що цей закон вони будуть приймати після виборів.
Проти закону про наклеп триває безстрокова акція в інтернеті, до якої долучаються користувачі соціальних мереж. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Грузії відбудуться парламентські вибори. Головні претенденти на перемогу – правляча партія президента Саакашвілі «Єдиний національний рух» і виборчий блок доларового мільярдера Іванішвілі «Грузинська мрія». Передвиборча боротьба загострилася скандалом, пов'язаним із катуваннями ув'язнених у грузинських в'язницях. Президент Саакашвілі називає Іванішвілі російським ставленником. Той категорично відкидає такі звинувачення. Вибори у Грузії відбуваються менш ніж за місяць до виборів в Україні, де теж обиратимуть парламент. Що спільного у цих кампаніях і наскільки суттєвим є у них російський чинник, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
До 18 вересня фаворитом виборчої кампанії більшість глядачів називали провладний єдиний національний рух. Ситуація різко змінилася після оприлюднення цього дня кількома грузинськими телеканалами відеозапису катувань ув'язнених у гуданській тюрмі у Тбілісі. Опозиція відразу заявила, що такі злочини не є винятком для, цитую, режиму поліцейської держави, нібито встановленого президентом Міхеїлом Саакашвілі. Влада не стала заперечувати тортури, засудили їх, міністра внутрішніх справ і керівника пенітенціарної служби відправили у відставку. Водночас опозиція звинуватила у підкупі співробітників в'язниці заради дискредитації Саакашвілі та його партії. Виклик Саакашвілі кинув Іванішвілі, новачок у політиці, але досвідчений бізнесмен, котрий заробив свої гроші у Росії. Це дало привід опонентам Іванішвілі назвати його агентом Кремля. Сам олігарх такі закиди категорично відхиляє. 20 років я як раб служу своєму народові, у мене чорних плям немає, наголосив лідер грузинської мрії. Незалежно від того, справедливі чи ні закиди на адресу Іванішвілі, російський чинник суттєво впливає на передвиборну кампанію в Грузії. І в цьому схожість цієї кампанії з виборами в Україні, заявив у коментарі Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Багатовимірною є ситуація в самій Росії, але те, що певні сили там мріють про реінкарнацію СРСР, це теж факт. Подивіться, що робиться в Україні. Оці розвішані заклики до референдумів, наприклад. Це ж очевидний і цілком зрозумілий піар-хід.
Натомість політолог Леся Яхно вважає перебільшенням те, що Росія має надзвичайний вплив на політичні режими на пострадянському просторі. Одна річ – економічна сила Москви, яка безперечно зберігається, а інша – вплив політичний.
Після низки кольорових революцій і в Грузії, і в Україні після революції вплив Росії саме на політичні процеси він суттєво знизився, і навіть Росія не може брати таку відповідальність.
На парламентських виборах у Грузії будуть присутні понад 60 тисяч спостерігачів, у середньому по 20 на кожну виборчу дільницю. Попередні результати голосування стануть відомі завтра. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чому уряд підвищує мита для імпортних товарів? Скільки грошей кандидатів у депутати привласнюють штабісти? І які найбільші проблеми українських банків? Відповіді в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Намір уряду України підвищити мита на 350 видів товарів свідчить, що на озброєння взяли так звану промислову політику, стверджує «Дзеркало тижня». Сенс такої політики, як переконує тижневик, надання переваг окремим галузям за рахунок інших, зокрема в результаті обмеження імпорту. Стаття називається «Останній притулок лузерів». Кожну четверту гривню, вкладену у виборчу кампанію кандидата-мажоритарника, привласнюють його ж штабісти, стверджує тижневик «Фокус». Найзухвалішим вдається накрасти мільйони. Конкретніше в статті «Хапай і біжи». Кількість проблем у банківському секторі України продовжує зростати, як інформує тижневі коментарі «Ахіллесова п'ята фінустанов – проблемні кредити». Як наголошує газета у статті «Фінансисти страждають через суддів», неконтрольована роздача кредитів своїм і корумпованість суддів залишається головним джерелом негараздів української банківської системи. Поки українські політики сперечаються про статус державної мови, більше половини жителів України говорять і пишуть з помилками, не володіючи до пуття ані російською, ані українською. Більшість охочих змішувати дві мови мешкають у східних і центральних областях, а найменше їх у Західній Україні. Про це розповідає тижневий кореспондент у публікації «Пропала грамота». Чинна влада, як зауважує Український тиждень, ще не позбулася ілюзії, ніби Захід може визнати жовтневі парламентські вибори демократичними і тим самим її легітимізує. За такої стратегії соратникам Януковича вкрай важливо переконати тамтешніх політиків, що насправді у вітчизняному медіапросторі панує справжня ідилія. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Чому держава не розвиває торф'яну промисловість? Черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Торф декілька разів дає менше шкідливих викидів, чим вугілля. Основним недоліком вугілля являється наявність сірки.
У Донецьку на колишньому заводі влаштували звукоізоляцію.
Блукати поміж колишніх заводських приміщень та слухати, як музика наповнює простір. Такою була основна ідея заходу.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
А зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про торф як альтернативу дорогому російському газу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Торф'яна промисловість України була започаткована у 1919 році. До середини 60-х років минулого століття торф використовувався як паливо для електростанцій, цукрових та спиртових заводів, шкіл, лікарень та часткового населення. З розвитком газифікації та електрифікації торф почав втрачати позиції як енергетичний ресурс. Але торфобрикетні заводи продовжували будуватися, оскільки цей вид палива був надзвичайно популярним у побутових споживачів, до яких надійшла газифікація. Зараз, говорить Радіо Свобода, заступник генерального директора державного концерну «Укрторф» Олег Терлецький, видобуток торфу в Україні скоротився у рази у порівнянні з 1990 роком.
Загалом в Україні видобувалось близько 10 мільйонів тонн. Із них частина йшла на паливо, а частина йшла для покращення якості ґрунтів. А зараз обсяги, які видобуваємо ми, це основні обсяги. Приватні компанії, що видобувають, то дуже мало. У нас план на цей рік 625 тисяч тонн, але в зв'язку з погодними умовами ми орієнтуємось до 600 тонн.
Про перспективу заміни газу торфом заявляють представники деяких регіонів, багатих цими копалинами. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Володимир Новак заявляв, що відмова від дорогого імпортного газу сприятиме розвитку торфовиробництва у регіоні. За його словами, торфобрикети та фрезерний паливний торф забезпечують потреби комунально-побутового господарства Рівненщини. Про те, що торф може стати альтернативою газу у регіоні, заявляли і керівники Сумщини. За підрахунками науковців, 78 тонн торфобрикету замінює 36 тисяч кубів газу. Тож, зазначають експерти, виробництво тепла з використанням торфу може бути дешевшим за газ. Зважаючи на високу ціну імпортного російського газу, торф, якщо з нього виробляти пелети чи брикети, може бути доволі перспективним видом палива, вважає старший науковий співробітник Інституту відновлювальної енергетики Національної академії наук Володимир Клюс.
Фрезерний торф має дуже велику вологість. В тому його спалювання неефективне. Тому, коли із торфу будуть вироблені гранульоване паливо, то його перспективно використовувати.
Разом з тим, наголошує Володимир Клюс, для переведення котелень з газу на торф потрібно багато що зробити. Переобладнати котельні, збудувати приміщення, де цей торф зберігатиметься, та запровадити державне стимулювання цього.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Утім, експерт державного підприємства «Держзовнішінформ» Віталій Постоленко скептично оцінює перспективу розвитку торф'яної промисловості у енергетичних цілях.
Як показує практика з тими ж дерев'яними пелетами і гранулами, основна проблема все одно збут. Тому що виготовити це не проблема взагалі, але що з ним потім робити, тому що європейські споживачі скептичні до якості готової продукції, вони можуть завжди зробити такі умови, в яких наші виробники будуть собі в шухляду робити ці торф'яні палети і не зможуть нічого з ними зробити. Тому що внутрішній ринок у нас відсутній.
Наразі український уряд заявляє про заміщення імпортного газу вугіллям. А це, на думку екологів, є шкідливим для навколишнього середовища. Що стосується торфобрикетів, то вони, як вид палива, наголошує Володимир Клюс, є набагато чистішими.
Торф декілька разів дає менше шкідливих викидів, чим вугілля. Основним недоліком вугілля являється наявність сірки. При спалюванні утворюються окиси сірки, які забруднюють атмосферу. Торф, сірки зовсім мало. Тому викиди в атмосферу після спалювання торфу, вони значно менше.
Найбільшими споживачами паливного торфу у світі є Фінляндія та Ірландія. У Ірландії його частка у національному енергобалансі становить більше 15%, а у Фінляндії – 11%. Наступного понеділка у «Енергетичній свободі» слухайте про те, хто має відповідати за безпеку і обслуговування котлів у помешканнях з індивідуальним опаленням.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
На колишньому заводі ізоляційних матеріалів у Донецьку знову експериментують, цього разу зі звуком. Два вечори поспіль у переддень Міжнародного дня музики індустріальні території наповнювалися музикою різних стилів. Аудіовізуальна вистава «Звукоізоляція» стає традицією, адже минулого року щось подібне вже відбувалося, розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Цілковита темрява і більше 200 людей – саме таким чином розпочалася звукоізоляція. Блукати поміж колишніх заводських приміщень та слухати, як музика наповнює простір – такою була основна ідея заходу. Кілька музичних колективів втілили в життя ідеї Мирослава Вайди, львів'янина, який надихнувся донецьким простором. Він став не лише режисером-постановником всього дійства, а й сценаристом-художником цього перформансу. Ось як Мирослав Вайда пояснив свій задум Радіо Свобода.
У нас таких цікавих індустрійних зон немає. Це я кажу щиро, без іронії. Побачивши цей простір, який природа потрошки починає відвоювати, обростає його якимись зеленню, так, з'їдає цей бетон, він починає розсипатися, тобто природа забирає своє. Мені це нагадало океанічне дно з затонулими кораблями, з дивними морськими істотами, із рибами, якимись дивними скатами, осьминогами, різними коштовностями, які лежать на дні того океану, залитого великою товщею води. Тобто ми перетворюємо звичний індустрійний простір на океанічні глибини.
На звукоізоляції було 6 локацій та 30 музикантів, які грали для донеччан у різних напрямках – від нової академічної музики до нового року. Більшість творів була створена спеціально для цієї території, надихнувшись нею. Олеся Болот, яка працює на ізоляції гідом, пояснює.
Взагалі весь проект готувався півроку. Музиканти створювали, композитори створювали цю композицію. Мирослав Вайда, художник-постановник, створював відеоінсталяції. А приїхали вони всі за тиждень до початку. І вже тиждень тут цілодобово працювали, щоб все це втілити.
Взагалі весь перформанс організували суто українці. До нього долучилися мешканці Львова, Донецька, Івано-Франківська, Києва та інших міст. Звук та відеоінсталяцію в промислових умовах наступного року в ізоляції обіцяють здивувати ще більше. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
А зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Журналісти та громадські активісти сьогодні о 10-й годині прийдуть із білими транспарантами під Верховну Раду. Під стінами парламенту відбудеться мітинг проти криміналізації наклепу. Демонстранти вимагатимуть від керівників парламентських комітетів і фракцій вже 2 жовтня внести до порядку денного питання про відкликання відповідного законопроекту. 18 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп із покаранням до 5 років ув'язнення. З 1 жовтня в Україні встановлюється прожитковий мінімум у розмірі 1060 гривень. Це передбачає закон про державний бюджет на поточний рік. Розмір прожиткового мінімуму впливає на розміри інших регламентованих державою виплат. Так, з 1 жовтня мінімальна зарплата складає 1118 гривень, на 16 гривень більше, ніж дотепер. Мінімальна пенсія сягне рівня 856 гривень. Це на 12 гривень або 3 буханки хліба більше, ніж у вересні. Міський суд Москви сьогодні розглядатиме апеляцію учасниць російського пангурту Pussy Riot. У серпні районний суд у Москві засудив 3 жінок до 2 років за ґратами за звинуваченням у хуліганстві і розпалюванні релігійної ненависті. Так судді оцінили виконання пісні «Богородице Путіна» про жени в столичному храмі Христа Спасителя. Російська православна церква у неділю закликала Надію Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самоцевич до покаяння. Московський патріархат припускає, що це може пом'якшити позицію суду. Вирок учасницям панк-гурту Pussy Riot викликав численні протести в усьому світі. Акції протесту відбудуться і сьогодні. Зокрема, в Києві активісти планують о 10-й годині прийти під російське посольство з вимогою звільнити ув'язнених. У Грузії сьогодні обирають новий парламент. Боротьба за 150 депутатських місць точиться насамперед між єдиним національним рухом президента Міхаїла Саакашвілі і опозиційним рухом «Грузинська мрія», на чолі якого перебуває мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опоненти звинувачують президента Грузії в монополізації влади і втягуванні країни в катастрофічну війну 2008 року з Росією. Саакашвілі, звертаючись у неділю до виборців, закликав обирати розумом, а не емоціями. Після виборів у Грузії не будуть чинності зміни до законодавства, які передбачають збільшення повноважень парламенту і прем'єр-міністра.
Таким інформаційний ранок понеділка, 1 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.